Dragii mei, am fost săptămâna aceasta în cadrul unui studiu, am fost literalmente provocat să-mi dau seama în ce confuzie ne putem mișca, în ce situație fără ieșire suntem, chiar în ce privește Scriptura, dacă nu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care să ne conducă în acest studiu. Am rămas uimit. Atâtea cuvinte în Biblie sunt contestate dintr-o traducere în alta. S-au făcut 60-70 mai multe de traduceri în engleză pe baza faptului că un traducător a observat că altul a tradus cum nu trebuie acolo. Ba mai mult, sunt traducători denominaționali. Unii dintre ei n-au avut nicio frică și nicio rușine de oameni și nicio frică de Dumnezeu și au tradus cuvinte care nu sunt acolo. Nu sunt în Biblie, dar din cauza vederilor sectei lui, în care căreia aparține, acest om care trebuia să traducă Biblia și nu secta lui și-a permis și-a îmblat la anumite cuvinte în Biblie ca să poată, să poată susține doctrina bisericii respective. Chiar celebrata traducere King James a Bibliei ridică mari probleme, pentru că regele era anglican și traducătorii care au fost în echipa aceasta trebuiau să traducă Biblia în așa fel încât să înalțe credința anglicană deasupra celei. Deci nu au fost liberi acești oameni, cu toate că au fost o echipă destul de largă, poate cea mai competentă care s-a adunat vreodată în traducerea Bibliei. Ce să mai pot înțelege? Un text în cartea Apocalipsei spune: ferice de cel ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții. În traducerile engleze veți găsi: ferice de cel care păzește poruncile ca să aibă drept la pomul vieții și să se intre pe porții în cetate. Unul scrie spală hainele, unul scrie păzește poruncile. Dacă îl întreb pe fiecare, o să justifice de ce a făcut așa sau altfel. Când am citit despre aceste lucruri care într-adevăr frământă lumea dintr-o parte într-alta, când mi-am dat seama că anumite doctrine au fost construite pe un cuvânt anume, pe felul cum a fost tradus un cuvânt anume din Biblie, s-a construit acolo un edificiu cât toate zilele pe această fundație, și când mi-am dat seama că această fundație nu stă în picioare la o cercetare apropiată, mai ales în lumina ultimelor documente și ultimelor descoperiri în materie de limbaj astăzi, mi-am dat seama cât de mișcător este terenul acesta pe care ne găsim dacă nu ne conduce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în cercetarea adevărului. Am simțit nevoia, după ce am citit aceste lucruri, am simțit nevoia să mă așez pe genunchi și să mulțumesc lui Dumnezeu pentru această mare făgăduință. Zice: când va veni Mângâietorul, El are să vă conducă în tot adevărul. De aceea nu-mi pun încrederea în traducătorul denominațional sau cultic sau sectar sau interesat sau politic. Nu-mi pun încrederea în traducător, ci îmi pun încrederea în învățătorul, în Mângâietorul care mă va conduce în tot adevărul. Această mare încredere o am. Cu Biblia în mână au respins oamenii pe Iisus. Cu Biblia în mână au dat texte din Biblie citate. Au amestecat tradițiile lor cu descoperirea lui Dumnezeu și pur și simplu au condamnat pe cel neprihănit pe baza Bibliei care vorbea despre el. De aceea azi dimineață am citit foarte frumos că le-a deschis ochii și l-au văzut. Dacă nu-ți deschide Dumnezeu ochii, nu-L vezi pe Iisus într-o predică sau în Biblie sau în experiența de fiecare zi. Dacă nu-ți deschide Dumnezeu ochii, nu vezi nimic. Uitați-vă la Gehazi care stă pe munte și tremură izmenele pe el, sărmanul, de spaima armatei care îl înconjoară, și Elisei se roagă pentru el: Doamne, deschide ochii omul ăstuia care vede de altfel. Când i-a deschis ochii și a văzut realitatea lui Dumnezeu, atunci a putut vedea dincolo de armata aceasta cai și călărime acoperind dealurile, un simbol al puterii lui Dumnezeu care de fapt le păzea viața acolo. Avem trebuință disperată, iubiții mei, și să ne păzească Dumnezeu de încrederea în înțelepciunea noastră, în biserica noastră, în instituțiile noastre, în realizările noastre, în cine suntem noi, eu. Să ne păzească Dumnezeu de acest cancer. Cartea Proverbelor spune: nu te bizui pe înțelepciunea ta. Încrede-te în Dumnezeu. nu te bizui pe oamenii. Oh, sunt oameni aici care se ridică. Am văzut argumentul într-o controversă serioasă. Am văzut argumentul. De unde știm că e adevărat această poziție și nu cealaltă? Păi spune autorul, din moment ce a fost susținută de cutare, de cutare, de cutare, însemnează că e adevărată. Nu, 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 nu. În vremea lui Noe, tot pământul a susținut ceva. Și n-a contat cât de mulți au fost, n-a contat ce mari înțelepți erau printre ei, toți au fost greșiți și au fost înghițiți de ape. De aceea vă îndemn și simt în sufletul meu adânc această chemare de la Dumnezeu să mă predau înainte de a deschide cuvântul Domnului, înainte de a-L preda altuia, să-mi predau sufletul și să contez foarte mult, să contez în totul pe călăuzirea pe care El ne-o va da. Mântuitorul a promis acest lucru. El le-a deschis mintea ca să înțeleagă Biblia. După ce le-a deschis mintea, atunci au putut să o înțeleagă. Universitățile, seminariile, mii de cărți, ele nu pot deschide mintea. Mântuitorul nostru, El este acela care deschide mintea cuiva ca să înțeleagă Scriptura. Școlile, bisericile, denominațiunile, tradițiile, de orice fel ar fi în lumea aceasta, nu pot să conducă un om în tot adevărul. Doar Duhul Sfânt, doar El este acela care va conduce pe om în tot adevărul. N-ați observat că diavolul folosește Biblia. Când se apropie de Iisus, folosește Biblia. Îi citează din Biblie și spune textul cu tare spune așa, textul cu tare spune așa, dar un text din Biblie în gura satanei, în mod sigur este o minciună. Un text din Biblie, oricare ar fi el. Chiar dacă ar fi citat cuvânt cu cuvânt, nu uitați ce spune Biblia. Zice, ori de câte ori vorbește, nu ce vorbește. Nu contează nimic ce vorbește. Ori de câte ori vorbește, spune o minciună. Sunt și oameni care sunt atât de mult addicted, cum se zice, dependenți de minciună, încât au învățat să trăiască, să umble și să înoate în minciună. Ei mint chiar fără să fie necesar. Nu. Au ajuns să fie alergici la adevăr și pur și simplu tot ce spun este deformat, exagerat, deplasat, în așa fel, fără să fie necesar uneori. Dar au învățat, de aceea spune Biblia, afară sunt mincinoșii și cei ce trăiesc în minciună. Sunt oameni care nu se simt bine deloc să audă adevărul spus, îi deranjează teribil. În timp ce minciuna le dă satisfacția aceasta pe care o dă drogul omului, care știe că moare din el, dar continuă să-l ia. Aici ajungem noi, chiar în studiul Scripturii, dacă nu contăm pe ajutorul pe care Dumnezeu ni l-a promis când a zis Duhul Sfânt o să vă conducă în tot adevărul. Astăzi o să ne apropiem de un text care este atât de bine de cunoscut între noi și atât de mult citat și purtat. Pentru că el se găsește de fapt în solia către Laodiceea, în Apocalipsa capitolul 3 și de aici vreau să, cu ajutorul Domnului, să citim finalul. Aș vrea să luăm avertizmentul din versetul 19. Nu toată lumea reacționează frumos la o mustrare. Omul prost, spre exemplu, dacă îl mustri, se enervează imediat. N-ai voie să faci chestia asta. Omul mândru, dacă îl urăști, dacă îl mustri, te urăște. Este înțelept să ținem seama de Biblie. Biblia spune nu mustra pe un om mândru, că omul ăla te urăște sigur, chiar dacă îi spui adevărul adevărat. În momentul când i-ai spus adevărul, pentru acest motiv te va urâ. De aceea a spus Mântuitorul, nu aruncați mărgăritare înaintea porcilor și nici lucruri sfinte înaintea câinilor. Nu are sens. Dacă faci lucrul acesta, riști, cum spune în Biblie acolo, să se întoarcă înapoi să te sfâșie. Nu. Vezi dacă ai pe cine să mustri, vezi dacă ai cui să spui, vezi dacă ființa aceea este pregătită. Știți când a vorbit Nathan cu David? După un an de zile, după ce a comis crimele lui. Un an de zile. Și noi suntem așa de grăbiți. Noi o luăm înaintea Îngerului, înaintea Duhului Sfânt. Noi nu avem răbdarea lui Dumnezeu. Dar pentru ce graba aceasta? Pentru ce alergarea aceasta spre ce? Pentru setea de a mușca, de a răni, de a lovi? Este așa de frumoasă această lucrare că nu ai răbdare ca Dumnezeu să meargă înaintea ta și să-ți deschidă ușa inimii, să-ți deschidă, să-ți creeze posibilitatea să poți să discuți. Pentru ce trebuie să faci lucrul acesta? Iubiții mei, nu trebuie să umblăm pe pământ. Umblarea cu Dumnezeu nu însemnează venitul la biserică. Acesta este un articol dintre toate. Umblarea cu Dumnezeu pe pământ însemnează în fiecare clip a vieții adorm cu tine în minte, mă trezesc cu tine în minte, mă sfătuiesc cu tine și asupra gândurilor mele și asupra simțămintelor mele. Când mă rog, vorbesc lui Dumnezeu pe drum, îl ascult. Sunt uimit prin cine și pe câte căi îmi poate vorbi Dumnezeu. Acum când am venit spre casă, casa mea din Florida, care sunteți voi, și căsuța aceasta din curtea adunării, am urcat în avion și, ca de obicei, am cerut lui Dumnezeu să nu stau neroditor pe timpul acesta de 4 ore cât va fi zborul. Și ce să vă spun, m-am așezat pe locul care mi-a fost dat, am mulțumit pentru el, nu agenției de zbor, ci lui Dumnezeu. Am cerut de la tine, Doamne, un loc, nu cer de la oamenii aceștia. Vreți la fereastră, vreți la margine, mă întreabă. Și de obicei spun, please, servește-mă cu ce vrei. Ori îmi dă la fereastră, ori, dacă am șansa să aleg. Dar dacă nu, îmi dă unul automat, cum ia toată lumea, automat, oricare pică. Lângă mine, un tânăr domn scoate o carte. Și mă uit pe coperta cărții, A Course in Miracles. Gata, am înțeles, un curs de miracole, de minuni. Bun, l-am lăsat liniștit să citească, eu m-am rugat și am zis, Doamne, te rog, dăm cuvintele potrivite, ajută-mă să pot să vorbesc cu omul acesta. Și când a apărut momentul potrivit, l-am văzut că o clipă s-a oprit și era mișcat de ceea ce citea acolo, îl întreb și îi spun, uite, știu titlul acestei cărți, l-am găsit în multe publicații, articole fel de fel. Am găsit referințe la această carte, dar n-am citit cartea. Zic, aș vrea să știu și să-mi spui, așa în câteva cuvinte, concentrat, să-mi spui cu ce se ocupă această carte, care este conținutul acestei cărți. S-a întors spre mine și s-a luminat fața de bucurie și a început să-mi predea cartea. Și mi-a predat-o succint în câteva fraze. Mi-a spus, cartea se ocupă cu cea mai mare minune care se poate realiza pe pământ, îndepărtarea eului dintre om și Dumnezeu. Aceasta e bariera între om și om, aceasta e bariera între om și Dumnezeu, aceasta e minunea cea mai mare, nu vindecarea leproșilor, orbilor, ologilor sau învierea morților, ci îndepărtarea eului dintre om și Dumnezeu. Lepădarea de sine, să numești. Și îmi spune acest tânăr, zice, eu sunt catolic, am mers la biserică toată tinerețea și copilăria mea și am cântat la biserică, dar m-am depărtat de Dumnezeu. M-am depărtat de Dumnezeu și am făcut toate fără de legile acestei vieți. Și zice, mi-am dat seama că drumul ăsta nu duce nicăieri și caut să mă întorc înapoi la Dumnezeu. Și de asta am luat cartea asta, am întrebat pe cineva, recomandă-mi ceva de citit, dă-mi ceva, vreau să mă întorc la Dumnezeu. Iubiții mei, nu pot să-mi țin lacrimile să vă spun ce conversație a fost acolo. Am uitat de avionul lui United sau cui a fost American Airlines, am uitat de așa ceva. Acolo era sanctuarul lui Dumnezeu, acolo era templul lui Dumnezeu, acolo Duhul Domnului era între noi și trebuia să ascultați schimburile acestea. Păreau că aterizează de undeva, că vin pe masa noastră să discutăm despre asta sau despre asta. Tânărul acesta era emoționat, zguduit, ridica ochii în sus, nu știa cum să mulțumească lui Dumnezeu și mereu repeta, cum de m-au așezat aici? A zis, nu ei te-au așezat. Altcineva, Domnul însuși, a dictat locul ăsta pentru tine și pentru mine tot el. Nu, acestea nu sunt întâmplări. Dumnezeu lucrează mult până face așa ceva. Biblia spune, umblați, dar călăuziți de Duhul. Am nevoie să mă rog lui Dumnezeu să știu dintre mii de cărți pe care să o citesc. Pentru că în biblioteca aceasta, unde am și eu cardul, în Oxford, bagă vreo 6 sau 8 mii de volume pe săptămână. Mii, adică vreau să spun. Cine ar avea timp să le citești, numai să le afli titlurile? Va fi foarte greu, dar Dumnezeu te poate conduce dintre aceste mii de titluri, dintre aceste lucruri cu care se ocupă viața și omenirea să te conducă exact la acela de care ai nevoie astăzi sau de care vei avea nevoie poimine, fiindcă te vei întâlni cu un om sau cu altul. Aici este acest cuvânt al lui Dumnezeu care spune: eu mustru și pedepsesc pe toți pe care îi iubesc. Noi nu trebuie să fim nici ignoranți, ca să nu zic proști, să ne supărăm de o mustrare. Ești om de nimic în cazul acesta. Ești mic la suflet. Dacă te înroșești, dacă te enervezi, dacă începi să-i spui: o, ce tu ești mai bun, ce tu știi mai bine, dar ce ăilalți ce fac? E o carte în germană, se numește Jos de tot. Asta este chiar jos de tot. În loc să-i săruți mâna, cum a sărutat papa picioarele la fetele astea în închisoare, în loc să-i săruți mâna omul ăsta care te mustră și să-i spui: îți mulțumesc din suflet, frățioare, că nu mai lăsați, mai fac câțiva pași până la prăpastie să merg acolo. Și îți mulțumesc că sunt aici, datorez unor oameni care m-au mustrat pe drum și m-au făcut atent, datorez acestor oameni starea de har în care sunt astăzi. N-am știut dintotdeauna acest lucru. Vreau să vă spun că o părere înaltă despre tine însuți te va face să nu iei seama deloc la mustrare. Chiar dacă prorocul Natan ar veni în fața ta, în ochii tăi ești așa de bine încât nici asculți, te uiți peste, nici nu e vorba despre tine. Dacă ești plin de tine și dacă ai o părere cum nu se cuvine despre tine, o părere mai înaltă decât se cuvine, vei respinge lucrul acesta. Datorez unui om care a avut îndrăzneala, și nu e deloc plăcut să te duci să-i spui cuiva, să-l mustri pe careva, adică să încerci să-l corectezi. Nu e deloc plăcut să pui oglinda în fața cuiva și să-i spui: uite-te puțin aici să vezi ce ai pe nas sau cum arăți. E o problemă destul de... Mai ales dacă cineva este într-o poziție înaltă, este multă lume de față și atunci își dă seama că a umblat cu cărbun pe nas tot traseul ăsta și a salutat lumea cu cărbun pe nas și așa mai departe. Să-i spui așa ceva în public, parcă e puțin neplăcut. Ți-ar place mai bine să duci altfel de vești. Dar acela care primește de la Dumnezeu slujba aceasta, să știți că e gata să ia asupra lui suferința, riscul de a fi batjocorit, de a fi respins, de a fi... Și pentru că te iubește, va veni la tine și îți va spune. El nu va spune, cum a zis Cain: ce treabă am eu, sunt eu paznicul lui fratele meu. Treaba lui, las că știe și el Biblie, știe și el, e și el la biserică. Domnul nu face acest lucru, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Dragostea îți va da putere să stai în fața unui om și să-i spui adevărul așa cum este el în Hristos. După ce te-ai asigurat că ești gata să mori pentru omul acela. E o problemă grea asta. Adică uite-te la el înainte să vorbești, înainte să încerci tu să faci pe învățătorul sau pe pedagogul sau pe profetul care îl mustră pe David. Uite-te dacă ești gata să mori pentru David. Dacă ești pregătit să mori pentru el, să stai înaintea lui Dumnezeu, atunci îți va da el așa ton, îți va da el așa gânduri, așa cuvinte, așa expresie, încât în momentul în care ai să vorbești, cuvintele acelea vor atinge ținta. Dacă nu iubești pe acela pe care vrei să-l mustri, aceleași cuvinte le vei spune, dar așa zgârie, așa urâte sunt, așa respingătoare, încât nu-și vor atinge ținta. Eu mustru, merg mai departe, eu pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc, fii plin de râvnă, dar și nu te enerva, scrie aici în Apocalips. Cum scrie? Nu e același lucru? Eu zic că e același lucru. Adică fii plin de râvnă și în loc să te enervezi, pocăiește-te. Adică nu turna gaz la rădăcina sau pe focul eului tău. Nu. Fii plin de râvnă. Asta ce însemnează să fii plin de râvnă? Să fii activ, adică trebuie să lupți, nu trebuie să te joci. În momentul în care spui aici, fii plin de râvnă dacă vrei să te pocăiești, dacă spui că te pocăiești săptămâna elaltă, dacă ești dispus să adormi după apusul soarelui cu furia în tine, cu mânia în tine, cu mândria în tine, cu celelalte, dacă ești dispus să le ții asupra ta otrăvurile acestea, mâine va fi foarte greu să mai scapi de ele. Fii plin de râvnă. Fii plin de râvnă, fii activ. Pavel spune: lovesc cu pumnul, mă port aspru cu trupul meu. Știu că nu e corect și nu are dreptate. Aș vrea să revin la această tânără prințesă a lui Dumnezeu, cu care am avut ocazia de nu de mult timp să ne sfătuim și pe care am invitat-o să introducă în ecuația aceasta pe Domnul. I-am spus totul așa, arată cum mi-ați spus dumneavoastră despre situația aceasta, dar lipsește cineva de aici. Domnul nu a fost chemat în treaba aceasta. Ați văzut că Ilie nu se lasă impresionat de orice situație. Vine un cutremur de pământ care despică și el spune, nu, Domnul nu e aici, Domnul nu e aici. Vine o vijelie teribilă, puternică, răstoarnă stânci, copaci. Wow, ce ciclon, ce uragan a fost. Ilie nu se impresionează, zice, Domnul nu e aici. Apoi vine un susur blând. Zice, Ilie și acoperă fața cu manta pentru că știe că acolo este Domnul. Adică nu e același lucru o experiență sau o situație în care e Domnul sau în care nu este Domnul. Și această tânără prințesa lui Dumnezeu a spus, da, să aducem pe Domnul în această, să punem dosarul pe masă, da, zic, nu-l mai luăm de acolo, odată ce l-am așezat pe masa Marelui Judecător, a Judecătorului Suprem, nu mai luăm dosarul de acolo. A spus, așa facem. Ne-am plecat pe genunchi împreună. Când ne-am ridicat de la rugăciune, ea era condamnată de dragostea lui Dumnezeu. Ea era luminată de această iubire a lui Dumnezeu. S-a simțit mustrată în cugetul ei. Cu adevărat Dumnezeu, ce a spus aici în acest cuvânt, aceasta face pentru noi. El mustră și pedepsește pe acela pe care îl iubește. N-ai voie să-l înțelegi greșit pe Dumnezeu. N-ai voie să zici, de ce, Doamne, mie, de ce se întâmplă așa, că uite altă lume, că alții fac. Nu, aceasta nu este, asta seamănă cu gâritul gâștelor, gara, nu e muzică, nu sună frumos la ureche. Fii fericit, mulțumește lui Dumnezeu că și-a îndreptat privirea spre tine. Nu este cazul, rugăciunea aceasta a lui Ezechia nu este rugăciunea credinței, sau de ce, Doamne, în cei mai frumoși și mai buni ani ai mei. Nu. Rugăciunea lui trebuie să conțină mulțumire și slavă la adresa lui Dumnezeu. Bine, o să-mi spuneți, da, dar tu nu ai fost în situația să mor la jumatea vieții și să-ți lași copiii în urmă și nepoții și așa mai departe. Tu nu ai... E ușor să vorbești despre altul care a fost acolo, dar tu nu ai fost acolo. Nu am fost acolo, dar mă rog lui Dumnezeu și cer ce să fac dacă El mă va trece pe aici. Acolo era cazul de înălțat o rugăciune de mulțumire, de supunere, de dragoste față de Dumnezeu. Doamne, Tu știi mai bine. Închid ochii, te rog, condu-mă Tu, blând păstor. Condu-mă Tu. Unde vei? Cum ai hotărât Tu? Ce-ai scris Tu în cartea Ta? Am toată încrederea în Tine ca un om care merge la operație și se lasă anesteziat și pierde legătura cu realitatea și pur și simplu își predă viața în mâna celor care îl operează. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îl iubesc. Pe care îi iubesc. Uite ce se întâmplă. Eu stau la ușă și bat. Dar acum vreau să vă întreb. Întotdeauna, întreaga mea viață, am privit acest text dintr-o singură perspectivă. Anume că Iisus este afară și bate la ușă să intre înăuntru. Nu m-am gândit până citi un articol de une zi cum că ar mai exista o posibilitate. Și înainte să vă spun, aș vrea să aflu de la voi care ar fi cealaltă posibilitate sau o altă posibilitate? Cum se poate sta în fața unei uși? Câte posibilități sunt când vorbim de a sta în fața unei uși? A sta la ușă. Bun. Mulțumesc. Deci se poate sta afară în fața ușii și se poate sta înăuntru în fața ușii. Când stăm de afară în fața ușii, ce cerem? Intrare. Corect. Dar când stăm înăuntru în fața ușii, ce cerem? Ieșire. Despre ce vorbește Mântuitorul aici, ce credeți? Despre care din aceste posturi? Despre intrare. Bine ai răspuns, că așa zicem toți. Dar mai este încă ceva. Am întrebat o organizație religioasă într-o sesiune unde am participat. Și care vorbea despre contribuțiile financiare ale bisericilor pentru lucrarea care se face. I-am întrebat circulația banilor de la biserică la centru este un drum cu sens unic sau cu două sensuri? Știți ce însemnează cu sens unic? Cu sens unic însemnează numai de la biserică înspre acolo. Înapoi la biserică, nu. Și eu asta am întrebat în public. Vă rog să-mi spuneți dacă este un drum cu sens unic, adică merge numai într-un sens, sau dacă este un drum cu două sensuri. Merge și într-un sens, se întoarce și în celălalt. Până ziua de astăzi n-am primit răspuns, dar n-aveam nevoie de un răspuns, de la că îl știam. Știam că este un drum cu sens unic și știam că n-au de gând niciodată să se întoarcă înapoi și să ajute biserica aceea care cade în genunchi și care a susținut în decursul anilor și a trimis contribuția și ajutorul acolo, iar când ea are nevoie de ajutor, nu e nimeni să o scape. Pur și simplu este sacrificată, este vândută, este dusă în piață ca un animal și nu este ridicată. Așa plângeau oamenii în vârstă de la Reading, Pennsylvania, din Biserica Luterană, care s-a desființat. V-am împărtășit cu altă ocazie că am participat la funeralul acestei biserici, la mormântarea ei. Și bătrânii plângeau și spuneau, zice, a stat cineva să calculeze vreodată cât ajutor a plecat din biserica asta către sinod? Nu a stat. Calculează tu, zice, peste 100 de ani de existență acestei biserici. Spune tu, într-o 100 de ani, ce ajutor a plecat acolo? Și când noi am strigat și am spus că nu avem cu ce plăti un pastor, plătiți-l voi sau puneți voi jumătate, trimiteți-l voi pe cineva aici, sau veniți cineva voluntar care să ne puteți ajuta să evităm ziua aceasta neagră din istoria noastră. N-a vorbit și n-a răspuns nimeni. Când reprezentantul sinodului a venit acolo și când a făcut semnul crucii deasupra bisericii și a spus că de astăzi nu mai existați, știți ce a spus dânsul că facem acolo? Ceea că sărbătorim, auzi? Celebrăm, a zis. Fiul pastorului, fiul prezbiterului s-a ridicat și a spus, zice, ce sărbătoare este asta? Ce sărbătoriți astăzi? Și dânsul a spus, este un om de un respect fantastic acesta. Un bărbat consacrat lui Dumnezeu, care umblă pe pământul acesta în teamă de Dumnezeu și iubire de oameni. Și a spus în toată zmerenia, îmi pare rău, așa ceva nu trebuie sărbătorit, trebuie suferit. Au ieșit plângând ultimii 6 membri acestei biserici, au ieșit plângând pe ușa bisericii în care s-au născut, în care s-au născut copiii lor, acolo s-au căsătorit, acolo, o istorie de 100 și ceva de ani. Cu sens unic. Iubiții mei, eu stau la ușă și bat. Are două sensuri. Biserica ceea ce primește pe Iisus continuu înăuntru, dar care nu dă pe Iisus lumii, în continuare, biserica aceea se îmbolnăvește. E bolnavă, e pe moarte. Luați un corp, uite, domnișoara doctor, gândiți-mă, luați un corp și doar să primească în el. Să nu lucreze, să nu gândească, să nu producă nimic, doar să consume. Luați un astfel de corp și spuneți în cât va supraviețui corpul acesta. Spuneți în ce se va întâmpla cu un astfel de corp. Biserica ceea ce primește pe Iisus continuu, dar care nu dă pe Iisus mai departe, se va îmbolnăvi, va îmbătrâni și va muri. Biserica aceea va ajunge să respire propriul ei aer. Știți de ce moare un om într-o cameră ermetică? Deci, cine îl omoară pe un om într-o cameră închisă ermetică? Dioxidul de carbon îl omoară. Care este produs de cine? De el însuși. Pe un om nu e nevoie să-l omoare nimeni. În momentul în care s-a închis și s-a izolat, el va muri de mâna lui proprie. O biserică ce nu are acest circuit, acest drum cu două sensuri, eu stau la ușă și bat din afară, eu deschid ușa și dau în exterior. O biserică ce trăiește în felul acesta, mai curând sau mai târziu, se va îmbolnăvi mental de această paranoia care vede una și pentru că ea nici nu știe coordonatele ei în lume. Avionul care zboară pe sus, vaporul care merge pe mare, călătorul care merge pe pământ, are în mână busola și se dirigează în funcție de soare. Nu în funcție de el însuși. Dacă s-ar măsura doar cu el însuși, habar n-ar avea și n-ar ști unde este. Ce sănătos și ce fericit este să împărtășim pe Domnul și să dăm mai departe ceea ce am primit. Biserica și serviciul divin n-ar trebui să se încheie odată cu ieșirea noastră pe ușa aceasta astăzi, sâmbătă seara. Ar trebui de-abia să înceapă. fiecare dintre noi vom fi aduși de Dumnezeu, dacă într-adevăr dorim să umblăm pe pământ călăuziți de Duhul, vom fi aduși de Dumnezeu în contact cu o persoană, cu alta, cu o situație, cu alta. El însuși ne va purta când ne vom întoarce săptămâna cealaltă, ne întoarcem nu la biserică pur și simplu ca un mobilier, ci ne întoarcem într-un loc cu sufletul plin, pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu cu această ocazie. Eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva acest glas și îl înțelege, adică ceea ce primește biserica să dea mai departe lumii, aceasta este legea cerului. Dacă cineva aude acest glas, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Ce vrea să spună aceasta? Vrea să spună că este atâta bucurie în suflet, este atâta fericire, este o adevărată cină a sufletului împreună cu Domnul în momentul când ceea ce am primit de la el am dat mai departe. Nu dau mai departe denominațiunea sau secta sau biserica în care sunt. Nu aceasta este de dat lumii. Lumii este de dat Iisus. El este cel care stă și bate la ușă. Denominațiunea îl primește pe el și apoi îl dă mai departe. Aceasta este chemarea ei. Suntem chemați, spune Biblia, să vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Aceasta este înalta noastră chemare. Venind încoace, am citit cartea lui Bill Clinton. Se numește Giving, a dărui. Cartea aceasta, de la prima la ultima pagină, pe care o scrie fostul președinte al Americii, cartea aceasta, de la prima la ultima pagină, vorbește numai de experiențe de dăruire. Cine a dăruit, cât a dăruit, ce au inventat, ce au ajuns să facă oamenii pe pământul acesta. Cum împlinesc ei porunca Domnului Hristos? Am fost flămând, am fost gol, am fost nenorocit, ați venit pe la mine. Aceasta e adevărata credință. Aceasta e singura întrebare care va fi adresată la sfârșit. Nimeni nu va fi întrebat, apropo, tu din ce denominațiune ești? Nu, fiecare va fi întrebat, ce a făcut din tine denominațiunea în care ai fost? Păi, ce să facă din mine unul care decât am primit, dar niciodată nu am dat? Și cel mai tare m-a impresionat exemplul lui Warren Buffett. Warren Buffett este regele lui stock market și al tranzacțiilor din lumea întreagă. Milioane de oameni i-au încredințat omului acestuia banilor, fiindcă a văzut că știe să umble cu ei. Și le-a întors înapoi, într-adevăr, cum scrie în Biblie acolo, cu mare dobândă. Când el a ajuns în postura aceasta, vreau să vă... Este un exemplu, îmi pare atât de rău că nu suntem mai atenți cu ceea ce se întâmplă în vremea noastră. Acestea sunt parabole moderne. Dacă Iisus ar fi astăzi aici, l-ar fi menționat pe omul ăsta. Ar fi spus, un om bogat în Nebraska a făcut acest lucru. Și spune el, când mie nu-mi trebuie acest ocean de bani, mie nu-mi trebuie acest lucru. Eu pot să trăiesc cu mai puțin de 1% din ceea ce am. Mie nu-mi trebuie așa. Copiilor mei, spune el, le-am lăsat doar atât cât să poată avea un cuvânt de spus în lume, să aibă cu ce să lucreze, dar nu atât de mult încât să devină inutil în lumea aceasta. Nu, n-am lăsat, am avut grijă. 3 copii are. Într-o zi, zice, vreau când plec de pe pământul acesta să am totul absolut lichidat. Vreau să am socotirele încheiate. Așa frumoasă planificare de viață. Deci am stat într-o zi și m-am uitat la ceea ce mi-a ajutat Dumnezeu să adun. Nicăieri n-ai văzut că omul acesta ar fi folosit metode care l-ar face să-i crepe obrazul. Dacă este un om într-adevăr care s-a scăldat în bani în viața lui, dar de care nu s-a lipit bani niciodată, omul ăsta nu a cheltuit nimic inutil, cu toate că a avut la dispoziție să cheltuie cu lopata dacă a vrut. El nu a făcut așa ceva. Pentru el a fost un sacrilegiu. A zis, pentru ce să-mi iau altă mașină? Mașina asta merge la perfecție care o am aici. De ce să-mi iau o altă casă care să fie cu nu știu câte? Am căsuța aceasta în care am locuit cu copii, cu soția, ne leagă amintiri. În casa aceasta am fost binecuvântat Dumnezeu. E de ajuns tot într-un pat, dorm, tot o salată mănânc. Pentru ce aș risipi banii aceștia care trebuie să ajungă în altă parte? Și fraților, am mânat acest om. Am mânat 30 de miliarde de dolari. Ați înțeles bine, nu milioane. 30 de mii de milioane. Un milion de dolari, după aceea 30 de mii de milioane. 30 de miliarde de dolari, i-a mânat unuia pe care l-a considerat el că știe să-i cheltuie mai bine decât el în a binecuvânta lumea. Acest lucru a făcut, i-a mânat unui altuia. Și a zis el, dar cum ți-a venit ideea să dai lui Bill Gates, care a pus 80 de miliarde în vaccinarea împotriva poliomielitei și a nenorocirilor care se petrec astăzi pe fața Pământului. Milioane de copii au fost scăpați de torturi, de chinuri, au avut o carte în mână, au avut hăinuțe să se îmbrace. Când Domnul va spune, am fost gol, am fost asta, sunt convins că oamenii aceștia vă spune, când, Doamne, când te-am văzut noi pe tine, Domnul va spune, ori de câte ori ați făcut treaba asta în India, în Africa, mie mi-ați făcut. Mie mi-ați făcut. Și ei l-au întrebat pe el, cum de ți-a venit ideea, el toată viața a funcționat pe acest principiu, ce primesc să dau mai departe. Deci m-am gândit, cum de ți-a venit ideea să dai banii ăștia ca să-i folosească un altul? Și zice, m-am gândit așa, vezi, în mine, au încredere oamenii, mi-au dat banii lor să lucrez cu ei, am avut pentru ei un răspuns bun, iar acum eu trebuie să am încredere într-un altul să-i încredințez banii mei să lucreze cu ei. E unul care lucrează mai bine decât mine, care știe mai mult în lume, care e mai tânăr, care are viziunea aceasta. S-a dus frumos și i-a spus, te rog să primești banii aceștia care să fie folosiți pentru aceste scopuri în care lucrezi. Iubiții mei, aceasta este sănătate. Doar aceasta va da sănătate vieții noastre spirituale. Dacă această lege a primirii și a datului va funcționa în viața noastră. Nu e nimeni lipsit de posibilitate, nu este nimeni. Nici cel legat în celulă, în lanțuri și în butuci, nu este nici el lipsit de posibilitatea să dea mărturie pentru Dumnezeu. Pe ce poate să mai facă el în lanțuri și în butuci? Știți ce poate să facă? Pe la miezul nopții poate să înceapă să cânte o cântare. Vă spun că mărturia lui va provoca un cutremur ce nu s-a pomenit încât vor cădea ușile de la închisoare și vor mai cădea și lanțurile de pe mâinile oamenilor. Așa cutremur chiar că n-a fost în istoria lumii. Au căzut pereții, dar ca să cadă lanțurile din cauza cutremurului. Aceasta a fost mărturia unui om legat în butuci și în lanțuri. Noi nu suntem nici legați în butuci, nici în lanțuri, nu suntem nici legați la gură. Viața noastră este dăruită de Dumnezeu ca să putem să dăm mărturie. Sigur că putem să ne facem că nu vedem. Putem să facem pe aproapele nostru să fie invizibil. În momentul când un tren cu prizonieri evrei care erau duși la Auschwitz trecea prin spatele unei biserici, și țipetele iadului se auzeau în trenul acesta, oamenii așa țipau când treceau prin orașe ca să audă locuitorii orașului, poate aude cineva. Țipetele copiilor, țipetele muribunzilor, ale femeilor, oamenii, nu s-au auzit pe pământ aceste lucruri care se auzeau în trenurile acestea. Ce credeți că a propus domnul pastor al acestei biserici? Ca să nu mai fie deranjați de trenul acesta cu țipete care trece prin spatele bisericii, ne deranjează slujba pur și simplu. Ca să nu mai fim deranjați, fraților, când trec aceștia în urlete, noi cântăm. Și ei cântau în biserică să acopere țipetele acestea. În cartea Proverbelor spune, dacă te faci că nu vezi, dacă îl faci invizibil pe altul, dacă te faci că nu vezi, că n-ai auzit, că nu știi, că nu te-a atins Duhul lui Dumnezeu cu idee, minte, fă lucrul acesta. Dacă te faci că nu știi, scrie în Proverbe, crezi că nu știe cel ce cercetează duhurile ce a fost în sufletul tău. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aceasta e adevărata cină a sufletului. Dacă cineva aude glasul lui Iisus care bate să intre și glasul lui Iisus care bate în continuare să iasă în lumea aceasta prin viața mea și prin viața ta. Versetul 21 ne dă această mare făgăduință celui ce va birui în acest domeniu, celui care va înțelege legea aceasta a primirii și a dării, celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Într-adevăr, dacă primim această lege a cerului, care prevede primirea și darea mai departe, într-adevăr se împlinește că ceea ce spune cuvântul Evangheliei, domnim împreună cu Hristos. Aceasta e domnie. Aceasta însemnează că stăm pe tron împreună cu Domnul. Va ședea pe scaunul meu de domnie. În același fel cum eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Și încheie cu acest avertisment, știind că nu toți cei ce au urechi aud, se adresează spunând, cine are urechi, să asculte ce zice, ce spune bisericilor Duhul. Adică nu spune aici să audă, să asculte, să asculte. A, dar ce să dau eu? Că eu sunt sărac. Eu nu știu din Biblie niciun verset. Adică știu, poate unul, Ioan 3 cu 16. Bun, ce faci cu acest unic verset care îl știi din Biblie? Ce faci cu puținul pe care îl ai? Cum îl administrezi pe acesta? Biblia spune așa. Cum administrezi puținul ăsta, așa ai administra dacă ai avea oricât de mult. Nu contează. Referitor la iubirea de bani, acesta nu este un păcat al celor bogați. Este un păcat al sufletului omenesc. Unul s-ar putea să n-aibă bani deloc, să fie sărac lipit pământului și să iubească banii de moarte. Altul s-ar putea să aibă miliarde și să nu-i ajungă niciodată, tot timpul să... Unul s-ar putea să aibă aceste miliarde și niciodată să nu-i se lipească sufletul de ei. Ci a învățat legea aceasta a cerului, că oriunde în natură, în universul întreg, funcționează această lege. Ea trebuie cu atât mai mult să funcționeze în Biserica lui Hristos. Ce trist este când Iisus este arestat în biserică. Tot ce plănuim, tot ce facem, ce gândim, este cu noi în minte. Să facem pentru noi, să gândim la noi, să... Dacă practicăm egoismul în cele materiale, o să fim egoiști în cele spirituale. Nici vorbă că putem într-un mediu, în cele materiale, să zicem, să fim foarte egoiști, dar în cele spirituale, vai ce generoși! Nu se va întâmpla aceasta. Caracterul este marcat de acest lucru. Dumnezeu să ne ajute, iubiții mei, să trăim după această lege sănătoasă și binecuvântată și viața noastră să fie, într-adevăr, o cină cu Fiul și cu Tatăl. Amin. Vă invit să ne ridicăm. Îți mulțumim din adâncul sufletului, Tată iubit, pentru această chemare, pentru această mustrare, pentru această pedeapsă, pentru această invitație pe care Tu ne-ai adresat-o în cuvântul Tău. Toate vorbesc despre un singur lucru, și anume că ne iubești așa de mult și că ne dorești fericirea. Vrei să conduci pașii noștri în așa fel încât viața noastră să fie o continuă cină cu Dumnezeu. Rămâi, dar te rugăm, în viața noastră și continuă să lupți și să lucrezi, Doamne, până când, așa cum scrie Scriptura, nimic nu o să ne poată despărți pe noi de dragostea care este în Hristos Iisus. Nici avuția, nici sărăcia, nici sănătatea, nici boala. Între noi și Mântuitorul nostru nu va fi niciodată nimic, ci doar Tu și noi, Doamne, așa cum ai promis în cuvântul Tău. Binecuvântă, te rugăm, adunarea noastră iubită. Și așa cum ai făcut din ea, Doamne, o binecuvântare pentru mii de oameni, continuă să faci lucrul acesta. Folosim prilejul Tatăl nostru și ne rugăm în locul acesta pentru Intercer, care trece printr-o situație grea, complicată în acest moment. Doamne, această slujbă, această lucrare a lui Dumnezeu, prin care ai binecuvântat sute de mii și milioane de oameni, te rugăm să-ți îndrepți privirea spre locul acesta și să iei o hotărâre potrivit cu înțelepciunea și cu bunătatea Ta. Te rugăm de asemenea, Doamne, să binecuvintezi pe aceia la care Tu ne-ai trimis să slujim cu cuvântul Tău și să ne ajuți în credincioșie să ne împlinim datoria și chemarea pentru vremea aceasta, Tatăl nostru. Ca să putem înaintea Ta, cu seninătate și cu bucurie, să-Ți dăm înapoi ceea ce Tu ne-ai încredințat, Doamne, mult binecuvântat și mărit prin puterea Duhului Tău Sfânt. Rămână harul Tău peste fiecare dintre noi și peste poporul Tău până la marginile lumii. Amin.